Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. І цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі панядзелка 5 сакавіка. Нашыя тэмы. Новым міністрам спорту стаў супрацоўнік службы бяспекі Лукашэнкі. МОЗ ніколі не быў ініцыятарам змякчэння пакарання за наркозлачынствы, заявіў міністр Шуневіч. Дзяўчынка, якая хварэе на адзёру ваўкавыску, пайшла на папраўку. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка 5 сакавіка. Новым міністрам спорту і турызму стаў Сергей Кавальчук. Гэтае кадравае рашэнне прыняў 5 сакавіка Аляксандр Лукашэнка. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць пра Кавальчука наступнае. З 1989 па 2004 Сергей Кавальчук служыў ва ўзброеных сілах Беларусі. З 2004 быў супрацоўнікам службы бяспекі прэзідэнта. Былы міністр ўнутраных справаў Юрый Сіваков каментуе гэтае прызначэнне і адзначае, што міністр спорту не повинны добра бегать и скакать, это не ягоная задача.
Министр сам не прыгает, он сам не бегает. Он создает условия для тех профессионалов, которые занимаются конкретным видом спорта, и как тренеры, и как чиновники, и так далее. Вот если это человек понимает и на первом этапе не мешает работать тем, он уже соответствует своей должности.
Распавел Еврорадио Юрий Сиваков. Кар'ерны міліцыянт сам быў міністрам спорту і турызму ў 2003-2005 годах. Нагадаю, што і папярэдні міністр спорту Аляксандр Шамко таксама сілавік. Ён прыйшоў з міністэрства па надзвычайных сітуацыях, ён генерал-майор. Лукашэнка ў пятніцу ў чарговы раз адзначыў, што спартовыя перамогі – гэта своеасаблівая ідэалогія. Таксама ў панядзелак Лукашэнка прызначыў новага дырэктара кінастудыі «Беларусьфільм». Ім стаў Владзімір Карачэўскі, былы дырэктар Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі ды першы намеснік міністра культуры. Папярэдні кіраўнік «Беларусьфільма» Ігар Поршнёў звольнены з пасады 1 сакавіка. На думку кінарэжысёра і драматурга Андрэя Курэйчыка, перад новым кіраўніком стаіць задача рэфармаваць кінастудыю, але ці атрымаецца гэта зрабіць у чыноўніка, а не бізнэсоўца, сказаць цяжка.
Нереформированный «Беларусьфильм» не имеет шансов выйти в какое-то позитивное поле. Проблема там не в директорах как таковых, а в неэффективной структуре. «Беларусьфильм» остался в том виде, в котором он был при советских, по большому счету, временах. И в новой экономической реальности ему невозможно просто показывать какие-то хорошие результаты. Он требует реформы. Получится, не получится, трудно сказать, потому что сам Владимир Карачевский все-таки чиновник в прошлом, да, он не бизнесмен. Насколько вот он понимает эти рыночные механизмы, мне сказать трудно. Он работал в гостеатре.
Прокомментовал Еврорадио кинорежиссер и драматург Андрей Курэйчык. Прызначэнне Владзіміра Карачэўскага на пасаду дырэктара кінастудыі «Беларусьфільм».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Міністэрства ўнутраных справаў ніколі не выступала за тое, каб змякчаць пакаранні за наркозлачынства. Пайсці на гэта, зрабіць крок назад у барацьбе з наркаманіяй і распаўсюдам наркотыкаў. З такой заявай кіраўнік МУЗ Ігар Шуневіч выступіў у праграме на тэлеканале АНТ. На думку Шуневіча, геаграфічнае становішча нашай краіны ўплывае на тое, што Беларусь часта становіцца калідорам для руху тавараў, людзей, капіталаў. Асноўную пагрозу ўяўляюць каналы наркатрафіку, якія ідуць праз Беларусь. На іх выяўленні праваахоўнікі робяць асноўны акцэнт. Шуневіч падкрэсліў, што МУС ніколі не выступала за змякчэнне пакарання за наркозлачынства і гэтага рабіць не будзе. На мінулым тыдні, нагадаю, у гутарцы з карэспандэнтам Еўрарадыё Шуневіч выказаў думку, што парламент можа змякчыць пакаранне за лёгкія часткі наркатычнага 328 артыкула крымінальнага кодэкса. Сёння гэты артыкул незаконны абарот наркатычных рэчываў прадугледжвае 2 до 25 гадоў пазбаўлення волі. Крымінальную адказнасць нясуць нават падлеткі ад 14 гадоў. Супраць жорсткіх пакаранняў наркозлачынства выступае грамадскае аб'яднанне «Рух маці 328», якое аб'ядноўвае сваякоў людзей, асуджаных за наркотыкі. Сябры аб'яднання дамагаюцца зменаў у заканадаўстве адносна наркотыкаў, між іншага зменшэння тэрміну зняволення для наркакарыстальнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Скончанае расследаванне нападу хлопца з бензапілой на кантралёраў у шклоўскай калоніі высветлілася, што Уладзіслаў Казакевіч распрацаваў план забойства начальніка калоніі, каб адпомсціць яму за дысцыплінарнае спагнанне. 17-гадовы Казакевіч у кастрычніку 2016-га з сякерай ды бензапілой у руках напаў на наведнікаў і супрацоўнікаў аднаго з мінскіх гандлёвых цэнтраў. Адна жанчына была забітая, яшчэ дзве параненыя. Хлопца затрымалі на месцы. У пачатку сакавіка 2017 года Уладзіслаў Казакевіч быў асуджаны на 15 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыма. Ён мог у поўнай меры ўсведамляць характар сваіх дзеянняў, установіла следства. 12 кастрычніка летась ён напаў на кантралёра з самаробным ножом. Адзін з супрацоўнікаў калоніі быў паранены. Крымінальную справу вывучыць пракурор, пасля чаго яна будзе перададзеная ў суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Экс-кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Мікула Статкевіч, хоча даціснуць шэсце ад мінскіх уладаў. Пра гэта ён паведаміў у панядзелак у студыі «Еўрарадыё». Нагадаю, што сёлета ўпершыню сталічныя ўлады далі дазвол на святкаванне Дня волі ў цэнтры Мінска на пляцоўцы ля опернага тэатра. Заявку на канцэрт і мітынг падалі 5 арганізацый з 13, якія ўваходзяць у аргкамітэт адзначэння стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Да заявкі арганізатары прыклалі дадатковы ліст, у якім просяць Менгарвыканкам таксама разгледзець магчымасць дазволу 6 ад скверу імя Янкі Купалы да Вялікага тэатру Беларусі. На гэты ліст адказу мінскія ўлады пакуль не далі. Тым часам пэўная частка удзельнікаў аргкамітэта выступае за правядзенне шэсця і заяўляе, што новая заяўка не была з імі узгодненая. Сярод іх лідар беларускага нацыянальнага кангрэса Мікалай Статкевіч, які плануе надалей дамагацца дазволу шэсця і вынесці гэтае пытанне на чарговым паседжанні аргкамітэта па святкаванні Дня волі. Пра гэта ён заявіў на нашых хвалях.
Там прыйдзецца часткамі выціскаць з улады тое, што маглі патрымаць цалкам. Мітынг-канцэрт у нас уже ёсць, ну што ж, не кепска. Цяпер, значыць, трэба працягваць, даціскаць шэсцем. У нас яшчэ ёсць час, 4 дні, падаць яшчэ адну заявку, кавалкамі даціснем, нікуды не дзенуцца. А калі да канца не даціснем, ну што ж, збярэмся і пойдзем на месца святкавання. Будзе праходзь да месца святкавання. Але яшчэ раз кажу, прынцыпова, каб у гэты дзень традыцыйнае шэсце адбылося.
Распавёў Еўрарадыё Мікола Статкевіч, тым часам да святкавання Дня волі далучаюцца і рэгіёны. Кіраўнік абласной арганізацыі партыі БНФ Дзмітэр Шыманскі ад імя аргкамітэту падаў у берасцейскі гарвыканкам заяўку на правядзенне фестывалю. Паводле Шыманскага, вусная папярэдняя згода берасцейскіх уладаў на правядзенне фестывалю 100 год БНР ўжо ёсць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму навіной пра тое, што дзяўчынка, якая хварэе на адзёру, ваўкавыску пайшла такі на папраўку. Пра гэта распавяла нашаму радыё Вера, мама дзяўчынкі. Некалькі дзён таму стала вядома пра выбух адру ў ваўкавыску. Па афіцыйнай інфармацыі захварэлі двое дзяцей і трое дарослых. Дачцы Веры 1 год і 2 месяцы яна не была прышэпленая ад адру. Адзёр спачатку нагадвае звычайную вострую рэспіраторную інфекцыю, але потым з'яўляюцца высыпкі на скуры. Летась у Беларусі быў толькі адзін завозны выпадак адру.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.